Эстер 1-р бүлэг. Энэ нь Энтигээс Этиоп хүртэл 127 мужиг хаанчилж байсан Ахшвирошин өдрүүдэд болов. Хаан Ахшвирошин нийслэл сусаадах өөрийн хаан суудалдаан залрах тэр өдрүүдэд буюу хаанчлалын 3 дахь жилд тэрээр өөрийн бүх ноён бараа бологчд Персийн болон Медийн зэргийн дарга нар язгууртнууд өөрийнх нь мужуудыг захирах ноёдыг өөрийнхөө өмнө байлган найр хийв. Тэгээд тэрээр хааны яруу алдрынхан баян чинэлгийг болон өөрийн агуу цог жавхлангийнхан сүр хүчийг олон өдрийн турш 180 хоног харуулав. Эдгээр өдрүүдийг дуусгаад хаан нийслэл сусаа хотод байсан экстецэс хамгийн дордод нь хүртэл бүх хүнд зориулан хааны ордны цэцэрлэгийн хашаанд 7 хоног үргэлжилсэн найр хийв. Тэнд нил өнгийн нарийн майлангун уяануудаар мөнгөн архинуудтай болон гантхан багнуудтай холбогдсон цагаан болон хөх ягаан өнгийн нарийн майлангун хөшигнүүд байв. Мөн ирээн чулуу гантиг тан болон эрдний чулуунуудыг шигтгэн зассан зам дээр алтан мөнгөөр хийсэн бойдонгууд байлаа. Янз бүрийн төрлийн алтан савнд уух ямаар үйлчилж байсан бөгөөд хааны элбэг элбгийн дагуу хааны дарс элбэг хүрэлцүүлц байв. Уух нь хуулийн дагуу байсан бөгөөд хэнч албадахгүй байв. Учир нь хүн нэг бүр өөрийнхөө хүслийн дагуу байж болно хэмээн хаан ордныхон төчмөдөд тушаал буулгасан аж. Хатам Вашти мөн хаан Ахшвирошин ордонд эмгтээчүүдэд зориулан найр хийв. 7 дахь өдөр хааны зүрх дарсанд байсах үедээ хаан Ахшвирошин өмнө үйлчилж байсан 7 тайган хүн болох Мехуман, Бизта, Харбона, Бигба, Абагта, Цитарнар, Каркаснарт ийм тушаав. Хатан Ваштин гоо үзгсэлэнг ард түмэн болон ноёдод харуулахын тулд түүнийг хатных нь титэмтэйгээр хааны өмнө авчирхийг тушаав. Учир нь тэр ихэд үзгсэлэнтэй ажээ. Гэвч хатан Вашти тайгнуудаар дамжуулсан хааны тушаалаар ирэхээс татгалзав. Тэгэд хаан ихэд уурсан цээжин дотор нь хэлэн дүрлзэв. Тэгээд хаан цаг үе ойлгодог мэрэгэн хүмүүстэй ярилцсан. Учир нь хууль болоод шударга ёсыг мэддэг бүхний өмнө хааны ярих нь ёс заншил байв. Перс болон Медийн 7 ноён хааны шадрууд Каршена, Шитар, Адамата, Таршиш, Мерес, Марсена ба Мемукан нар нь хаанд ойр бөгөөд хаан тулсынхан дотор ихний байранд суудаг. Тайгнуудаар дамжуулсан хаан Ахшвирошин тушаалыг дагаагүй хатан Ваштиг хуулийн дагуу хэрхэх ёстой вэ хэмээсэнд хаан болон ноёдын өмнө Мемукан ин өгүүлв. Хаан Вашти зөвхөн хааны өмнө буруу гүйлдэ зогсоогүй, мөн хаан Ахшвирошин бүх мужидах ноёд болон бүх ард түмний өмнө бурууг үйлдэв. Учир нь хатны үйлдэл нь бүх эмгтээчүүдэд мэдэгдэхэд энэ нь тэднийг хаан Ахшвирош хатан Ваштиг өөрийн өмнө авчирхыг тушаахад тэр ирээгүй гэж хэлэн нөхрүүддээ хүндэтгэлгүй хандахад хүргэх болно. Энэ өдөр хатны үйлдлийг сонссон Перс болон Медийн сурвалжит эмгтээчүүд мөн ийм байдлаар хааны бүх ноёдтой ярих бөгөөд жигшил зэвүүцэл болон уур хилэн их болох болно. Хэрв хаан үнийг таалбал зарлиг гаргаг. Мөн энэ нь хүчингүй болгохын тулд Вашти хаан Ахшвирошин өмнө цаашид ирэх ёсгүйг Перс болон Медийн хуульд бичигдэг. Мөн хаан түүний хатны байр суурийг түүнээс илүү зохистой хүнд нөгөг. Тэгээд хааны гаргах зарлиг нь түүний бүх агуу хаан тулс даяар тунхаглагдахад бүх эмгтээчүүд нөхрүүдэн ихч багач хүнд их болно. Энэ үг хаан болон түүний ноёдын таалалд нийцэж Мемуканы санал болгосончлон хаан үйлдэв. Тэгээд тэр хааны бүх мужид тус тусынх нь бичиг үсгээр ард түмэн бүрд өөртийн хилээр зарлиг буулган ир хүн бүр өөрийн гертэн эзэн байж өөрийн ард түмнийхээ хилээр ярддаг байх ёстой хэмээсэн загтлуудыг илгээв. Эстер 2-р бүлэг. Эдгээр зүйлсийн дараа хаан Ахшвирошин уур хилэн намдахад тэр Ваштиг болон түүний юу хийснийг мөн түүний эсрэг ямар зарлиг гаргасаа санав. Тэгэхэд түүнд үйлчилж байсан хааны бараа бологчд ийм хэлэв. Хаанд үзгсэлэнтэй онгон охтыг ирж олог. Хаан өөрийн хаан жилийн бүх мужид хянагч нарыг томилж тэнд үзгсэлэнтэй онгон охин бүрийг нийслэл сусаа руу эмгтээчүүдийн байр руу эмгтээчүүдийг хариуцаж байсан хааны тайган Хэгайн халамжинд цуглуулж авчирэг. Тэгээд тэдэнд оон гисгийг нөгсгөө. Тэгээд хааны таалд нийцсэн залуу эмгтээг Ваштийн оронд хатан болгог гэвэ. Энэ хэрэг хааны таалд нийцсэн бөгөөд тэр түүнчлэн үйлдэв. Нийслэл сусаад Бениамин хүн Кишин хүү Химегийн хүү Иярийн хүү Мардихай химэгч нэгэн Юудай хүн байв. Тэр нь Вавилоны хаан Набухаднозарын цөлсөн Юудагийн хаан Еконягийн хамт цөлөгдсөн олзлогдстой хамт Ерүсөлимаас цөлөгт ирсэн хүн юм. Тэгээд тэр авга ахыхаа охин Хадаса буюу Эстерийг хүмүүжүүлж байв. Учир нь тэр охин эцэг ихгүй ажээ. Тэр залуу эмэгтэй бие галбир царай зүсээр үзгсэлэнтэй байсан бөгөөд эцэг ихийг нь нас барахад Мордихай түүнийг охин болгон авчээ. Хааны тушаал болон зарилэг зарлагдсан олон залуу эмгтээчүүд нийслэл сусааруу Хэган халамжинд цугларцгааж байхад Эстер хааны ордон руу эмгтээчүүдийг хариуцж байсан Хэган халамжинд хүргэгдэжээ. Тэр залуу эмгтээ түүний таалд нийцэж Ивэлийг нь олов. Тиймээс тэр Эстерийг Оингсгэр болон хүнсээр түргэн хангаж түүнд хааны ордноос 7 шилмэл шивгчнийг өгөн түүнийг болон шивгчдийг нь хааны эхнэрүүдийн байрны хамгийн сайн газар руу шилжүүлэв. Эстер өөрийн ард түмнээч садан төрлөөч илчилсэнгүй. Учир нь Мордехай түүндээ тэднийг илчилж болохгүй хэмээн загжээ. Тэгээд Мордехай өдөр бүр хааны эхнэрүүдийн байрны хашааны өмнөр Эстерийн ямар байгааг болон юу болж байгааг мэдэх гэж урагшаа хойшоо холхидаг байв. Залуу эмэгтэй бүрийн хаан Ахшвэрэш руу очих хэлж болоход тэр эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан 12 сарын гоо сайхны үйлчлийг гүйцэх ёстой байв. Мэрийн тосны 6 сар мөн эмэгтэйчүүдийн үнэртэн ба Оингсгийн 6 сар ажээ. Залуу эмэгтэй нь хаан руу ийм байдлаар орох ёстой. Эмэгтэйчүүдийн байрнаас хааны ордон руу түүний авч явахыг хүссэн бүхэн нь түүнд өгөгдөх юм. Оройн тэрээр очоод өгдөө эмэгтэйчүүдийн хоёр дахь байр руу буцаж татвар эмсийг хариуцаж байсан хааны тайган Шаш Газийн халамжинд очино. Тэгээд хаан тэр эмэгтэйг таалж нэрийг нь дуудахаас нааш тэр дахин хаанд бараалхдаггүй ажээ. Өөрийг нь охин болгож явсан Мордехай авгаах Абихайлийн охин Эстерийн хаан руу очих хэлж ирэхэд эмэгтэйчүүдийг хариуцж байсан хааны тайган Хэган зөвлснөөс өөр зүйлийг тэр гуйсангүй. Тэгээд Эстер өөрийг нь харсан бүхний нүдэнд тааллыг олов. Ингээд Эстерийг Ахшвирошийн хаанчлалын 7 дахь жилийн Тебет буюу 10 дугаар сард хааны ордонд Ахшвирош хаан дээр авчирав. Хан Эстерийг бүх эмэгтэйчүүдээс илүү хайрлаж, Эстер түүний таалал хийгээд инэрлийг бусад бүх онгон октоос илүү олсон тул хан хатны титмийг Эстерийн толгойд өмсгөж түүнийг Ваштийн оронд хатан болгов. Дараа нь хан Ихнайр буюу Эстерийн найрыг өөрийн бүх ноён болон албан хаагчдад зориулан хийсэн бөгөөд мөн мужууддан амралтын өдрийг зарлан өөрийн өгөөмөр зангаар бэлгүүдийг өгөв. Тэгээд онгон октыг хамтдаа хоёр дахь удаагаа цуглахад Мордехай хааны дааман хаалганы ташаа сууж байв. Эстер Мордехайн тушаасанчлан үндэс угсааганч ард түмнээч хараахан мэдгдээгүй байв. Учир нь Эстер Мордехайн үгийг түүний халамжинд байх үеиг шигэл дагаж байлаа. Тэр өдрүүдэд Мордехайг хааны дааман хаалган тушаа сууж байхад хаалгыг сахиж байсан хааны албаны хүмүүсээс хоёр нь буюу Бигтан, Тереш нар өширхөн хан Ахшвирошт халдахаар зэхэв. Гэвч хуйвалданыг Мордехай мэдээд Эстер хатанд хэлэхэд Эстер үүнийг хаан Мордехай нэрээр мэдгэдэв. Хойвилданыг шалгаж үнэн байсныг мэдгэдэхэд тэд хоёул дүүжлөөрт дүүжлэгдэв. Энэ нь хааны өмнө Шаштрын номд бичигдэжээ. Эстер 3 дугаар бүлэг. Энэ явдлын дараа хаан Ахшвирош нь Агаг хүн Хамедатагийн хүү Хамманыг албан ахиулан эрх мэдлийг нь түүнтэй хамт байн ойдоос дээгүр тогтоон түүнийг дэвшүүлэв. Хааны дааман хаалганы дэргэдэх хааны бүх зарц нар хамаанд хүндэтгэл үзүүлэн бүхий. Учир нь хаан түүний тухайд ийн зарилгадажээ. Харин Мордехай бүхэлсэн ч үгүй, хүндэтгэл үзүүлсэн ч үгүй. Тэгэхэд хааны дааман хаалганы дэргэд байдаг хааны зарц нар Мордехайд "Чи яагаад хааны зарилгийг зорчин вэ?" гэв. Тэд түүнд өтөр болгон хэлсэн ч Мордехай тэднийг сонсдоггүй байв. Тиймээс тэд Мордехайн шалтгаан тисэх хэсгийг харахаар хамаанд мэдүүлэв. Учир нь Мордехай тэдэнд өөригөө юу дэ хүн хэмээн хэлжээ. Мордехай өөрт нь бүхийг ч үгүй хүндэтгэл үзүүлэх ч үгүй байгааг үзээд хамаан уур хилэнгээр дүүрэв. Гэвч тэр Мордехайд ганцаард нь халдахыг үл тоомсорлов. Учир нь тэр түүнд Мордехайн ард түмэн хэн болохыг хэлсэн учраас хамаан Ахшвирошин бүх хаант улсаар даргасан Мордехайн ард түмэн бүх юудэчүүдийг устгахаар санаархав. Ахшвирош хааны 12 дахь жилийн Нисан сар буюу 1-р сард хамааны өмнө сар өдрийг товлохоор Пүр химэг шавгыг өрхөн Адар буюу 12-р сарыг шодов. Тэгээд Ахшвирош хаанд хамаан ийн хэлэв. Таны хаанчлалын бүх мужийн ард түмнүүдийн дунд тарж сарнисан нэгэн үндэстэн байна. Тэдний хууль нь бусад ард түмнүүдийн хуулиудаас өөр бөгөөд тэд хааны хуулиудыг цагдаггүй юм. Тиймээс тэднийг байлгах нь хаанд тустай бус болоо. Хэрв хаан үнийг таалбал тэднийг устгах зарилга гаргадгаа. Тэгээд би 100,000 мөнгөний талантыг хааны санд оруулахын тулд хааны ажлыг хэрэгжүүлэгчдийн гарт тушаана гэв. Тэгэхэд хаан гараасан өрийн тамгат бүгжэн авч юудэчүүдийн дайсан Агаг хүн Хамедатагийн хүү хамаанд өгөв. Мөн хаан хамаанд "Мөнгө чиних, тэр хүмүүс ч мөн адил. Чи тэдний тухайд тааллаараа болох болтугай" гэв. Тэгээд хааны гүүш нар 1-р сарын 13 дахь өдөр дуудагдан хамааны тушаасныг хааны ноёд муж бүрийн захирагчдад ард түмэн бүрийн ноёдод муж бүрд өөрсдийнх нь бичгээр ард түмэн бүрд өөрсдийн нийлэр хаан Ахшвирошийн нэрээр бичэн илгээж хааны тамгат бөгжөөр тамгалжээ. Надар сар буюу 12 дугаар сарын 13 дахь өдөр нэг өдрийн дотор хөгшин залуугүй эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, бүх юудэчүүдийг алж устган хүйс тэмтэрч мөн тэдний эд хөрөнгийг олзлон авсгүй хэмээсэн зэгтлийг хааны бүх мужид зарлагуудаар илгээв. Мужбурд хуучлан гаргах зарилгийн хуулбарыг нийтлж бүх ард түмэнд тунхаглан энэ өдрийн төлөө бэлтгүүлэв. Нийслэл сусаад зарилга гарч байх оронд хааны тушаалаар дайчлагдсан зарлагууд гарч явцгаав. Мөн хаан болон хамаан уухаар суулгах үед Сусай хот үймэн сандарч байв. Эстер 4-р бүлэг. Мордехай болсон бүх зүйлийг мэдээд ховтсан уран таар углаж үнсэн дээр хэвтэн хотын дунд гарч чанга дуугаар гашуунаар үйлэв. Тэрээр хааны дааман хаалга хүртэл явв. Учир нь таар угласан хинч хааны дааман хаалгаар орох ёсгүй байв. Хааны тушаал болон зарилэг хүрсэн муж бүхэнд юудэчүүд мацаг барин үйлдэлтэн орилж ихэд гашуудан таар углаж үнсэн дээр хэвтэв. Тэгтэл Эстерийн шивгчд болон тайгнууд ирж түүнд хэлэхэд хатан ихэд зовн шаналв. Тэгээд тэр Мордехайн таарыг тайлуулахын тулд түүнд өмсгөх ховц илгээсэн ч Мордехай тэдгэрийг авсангүй. Тэгэд Эстер өөрийг нь халамжлуулахаар хааны томилсон түүний тайгнуудаас хатахыг дуудан энэ нь юу болоод яагаад ийм юм болов гэдгийг мэдүүлэхээр түүнийг Мордехай дээр оч гэж тушаав. Тэгэд хатах хааны дааман хаалганы өмнөх хотын талбай руу Мордехай дээр очив. Мордехай өөртөө тохиолдсон бүхнийг болон хамаан юудэчүүдийг устгахсны төлөө хааны сан хөмөрг төлөхөөр амласан мөнгөний яг нарийн тоог түүнд хэлэв. Мордехай мөн түүнд тэднийг устгахын тулд сусаад гарсан зарилгийн их бичгийн хуулбарыг Эстерт үзүүлж түүнд мэдгэдэхин тулд өгч түүнийг хаан руу орж ивэлийг нь гуйж өөрийн ард түмнийхээ төлөө гуйхыг тушаав. Тэгээд хатаг буцаж ирэн Мордехайн үгийг Эстерт хэлэв. Тэгэд Эстер хатагт хандаж түүнийг Мордехайд ийн хариу хэлхийг тушаав. Дуудагдаагүй ямар ч эрэгтэй эмэгтэй хүн хааны дотоод ордонд орсон бол амд үлчэхгүй. Хаан очир талтан таяга түүн рүү сунгаагүй бол тэр нь үхэх ёстой гэсэн ганц хуул байдаг гэдгийг хааны бүх зарцнар болон хааны мужуудын ард түмэн мэднэ. Тэгэд би эдгээр 30 хоногийн турш хаан дээр очихоор дуудагдаагүй байна. Тэд Эстерийн үгийг Мордехайд хэлэв. Мордехай Эстерт ингэж хариул гэж тэдэнд хэлэв. Хааны ордонд байгаа чи бүх юудэчүүдээс илүүгээр мултар чадна гэж бүү сан. Учир нь хэрэг чи энэ үед чимээгүй байвал юудэчүүд өөр газараас аврал болоод тусламж олж болох ч чи болон чиний эцгийн гэр сөнэн. Чиний хааны эрх дарханд хүрсэн энэ цагийн төлөөч юм билүү хэм мэдэх вэ? Тэгэд Эстер Мордехайд ингэж хариул гэж тэдэнд хэлэв. Явж сусаад байгаа бүх юудэчүүдийг цуглуулж миний төлөө мацаг барь. Шүнч, өдөрч, 3 хоногийн турш бүйд бүү. Би болон миний шивгчдэч мөн ийм байдлаар мацаг барина. Энэ нь хуулийн дагуу биш ч би хаан дээр орно. Хэрэг би үхэх бол үхэн. Тэгэд Мордехай явж Эстерийн өөртөнд тушаасанчлан үйлдэв. Эстер 5-р бүлэг. 3-р өдөр нь Эстер хатныхаа хувцсыг өмсөн хааны дотоод ордонд хааны өрөөний өмнө зогсоход ордны үүдний өдөөс харсан өрөөнд хааны сэнтиэд хаан залран байв. Хаан Эстер хатныг ордон дотор зогсож байгааг харсанд Эстер хааны тааллыг олж хатан Эстер рүү гартаан барьсан очир тайгаа сунгав. Тэгэхэд Эстер өөртөө очиж очир тайгийн зүрт хүрв. Тэгээд хаан түүнд хатан Эстер чамайг юу зовов? Чи юу хүсэж байна вэ? Хаан тулсын талч байсан чамд өгөх болно гэв. Тэгэд Эстер хэрв хаан таалах авас хаан болон хаман энэ өдөр миний түүнд бэлтгсэн найранд ирэх түүн ингэж хэлэв. Хаан бид Эстерийн хүслийн дагуу үлдэхийн тулд хамааныг түргэн авчир гэв. Тэгэд хаан болон хаман Эстерийн бэлтсэн найран дээрв. Тэд найран дээр дар сууж байх үед хаан Эстерт чиний гуйлт юу вэ? Чамд түүнийг чинь өгөх болно. Чи юу хүсэж байна вэ? Хаан тулсын талч байсан түүнийг гүйцэлтүүлэх болно гэж хэлв. Эстер түүнд нь миний гуйлт болон хүсэлт бол хэрэг би хааны тааллыг олсон бол хэрэг хаан миний гуйлтыг гүйцэлтүүлж миний хүссэнийг хийхийг таалбал хаан болон хамаан миний тетэнд бэлдэх найранд ирэх түүн. Тэгээд маргааш би хааны хэлснийг хийн гэв. Тэгээд хамаан тэр өдөр баяртай өндөр сэтгэлтэй гарч явлаа. Харин хамаан хааны дааман хаалганы дэргэд Мордехайг болон тэр түүний өмнө босохгүй сүрдэн жичрэхгүй байгааг хараад хамаан Мордехайд уурлан хэлэгнэв. Гэсэн хэдий ч хамаан бие барьж гэрөөдөө явн найз нөхөд болон эхнэр Зэрэшэ дуудуулахаар илгээв. Тэгэд хамаан тэдэнд өөрийн эд баялгийн сүр жавхланг хөвгүүдийнхэн өнөр олныг мөн хаан түүнийг дэвийлгсэн тохиолдол бүрийг түүний ноёд болон зарцнараас дээгүүр албанд дэвшүүлснийг өгүүлв. Хамаан мөн Эстер хатан хүртэл өөрийн бэлдсэн найрандаа хаамтай хамт надаас өөр хэнийг ч ирүүлээгүй. Мөн маргааш бас тэр намайг хааны хамт урьсан. Гилэч би юудэй хүн Мордехайг хааны дааман хаалганы дэргэд суугаа харха бүр энэ бүхэн миний сэтгэлд нийцэхгүй юм хэвэв. Тэгтэл эхнэр Зэрэш болон бүх найз нь 50 дохой өндөр дүүжлүүр хийлгээд өглөө нь Мордехайг түн дээр дүүжлэхийг хаанаасгүй. Тэгээд хаантай хамт найранд баяр хөөртэй оч гэж хэлэхэд энэ зөвлөгөө хамаа таалагдаж тэрээр дүүжлүүр хийлгэв. Эстер 6 дугаар бүлэг. Хан тэр шинийн дуршид унтаж чадсангүй тул бичлэгийн ном он дараалын бичгийг авчрах тушаал өгчөд эдгэрийг хааны өмнө уншив. Тэндээс сахиуд байсан тайгнуудын хоёр нь болох Бигтана Гэрэш нарын талар болон хан Ахшвирошт халдах гэсэн тэдний орлогын талар Мордехайн мэдээлэл бичигдсэн байсныг олов. Тэгээд хан үүний төлөө Мордехайд ямар нэр алдар болон хүндэтгэл олгосон бэ гэхэд хажууд нь байсан хааны зарц нар түүнд түүний төлөө юу ч хийгээгүй байгаа гэв. Хан ордонд хэн байна гэв. Тэгээд хамаа Мордехайд бэлдсэн дүүжлүүртэй түүнийг дүүжлүүлэх тухай хаантай ярихаар хааны ордны гадаа дөргөнд дөнгөж орж ирээд байв. Хааны зарц нар түүнд "Үзэгтүүн, хамаа ордон дотор зогсож байна" гэхэд хаан "Түүнийг оруул" гэв. Тэгээд хамаа орж ирэхэд хаан "Хааны хүндэтгэл үзүүлэхийг хүсэж буй хүний төлөө юу хийх ёстой вэ?" гэхэд хамаа өөртөө "Хаан хэнийг надаас илүү хүндлэхийг хүсэх вүлээ" гэж өгүүлв. Тэгээд хамаа хаанд хан хүндэтгэлийн үзүүлэхийг таалж буй хүнд хааны өмссөн дээл толгойд нь хааны титэм тавьсан хааны унаж байсан морийг тэднэр авчруулж дээл болон морийг хааны хамгийн тэргүүн ноёдын нэгэнд өгч хаан хүндэтгэлийн үзүүлэхийг хүссэн хүнийг ховцлуулад түүнийг морь унуулан хотын талбайгаар хөтлөн явж өмнө нь хаан хүндэтгэлийн үзүүлэхийг хүссэн хүнд ийм үйлдэгд нь хэмээн тунхаглаг гэвэ. Тэгэхэд хаан Аманд өөрийнхөө хэлснээр дээл болон морийг түргэн авч хааны хаалганы дэргэд сууж буй юудай хүн Мордехайд ийм үйлд өөрийнхэн хэлсэн бүх зүйлээс алиг нь ч буу орхи гэв. Тиймээс хамаа дээл болон морийг авч Мордехайг хувцлаад түүнийг морь унуулан хотын талбайгаар хөтлөн өмнө нь хаан хүндэтгэлийн үзүүлэхийг хүсэж буй хүнд ийм үйлдэгдэн гэж тунхаглав. Тэгэд Мордехай хааны дааман хаалга руу буцав. Харин хамаа толгоогоо бүтээн гашуудж гэр рүүгээ яарав. Хамаа өөртөө тохиолдсон бүгдийг ихнэр Зэрэштэн болон бүх нөхөддөө ярив. Тэгэд түүний мэрэгэн хүмүүс болон ихнэр Зэрэш нар Мордехай юутай гаралтай бол чи түүний юмд доройтож ихэлсэн учраас чи түүнийг дийлж чадахгүй харин лавтай унах болно гэв. Тэднийг түүнтэй ярьж байх үед хааны тайгнууд хүрэлцэн ирж хамааныг Эстерийн бэлдсэн найранд яаран авч одов. Эстер 7-р бүлэг. Тэгэд хаан болон хамаан Эстер хаантай хамт дар суухаар ирцгээв. Хоёр дахь өдөр найран дээр тэд дарсан ууж байхдаа хаан Эстерт "Хатан Эстер, чиний гуйлт юу вэ? Түүнийг чинь чамд өгөх болно. Чи юу хүсэж байна? Хаан тулсын талч байсан түүнийг чинь гүйцэлдэх хөлөх болно" гэв. Тэгэхэд хатан Эстер ин хариулав. "Хаантан минь, хэрэг би таны тааллыг олсон бол хэрэг үүнийг хаан таалбал гуйлтиймийн дагуу миний амийг надад өгөөч. Хүсэлтиймийн дагуу миний ар түмнийг надад өгөөч. Учир нь бид бич миний ар түмэнч устгагдаж алагдаж хүйс тэмтрэгдэхээр худалдагдаад байна. Хэрэг би ердөө ирэм болоод болон худалдагдсан бол энэ нь хааныг уурлуулмаар зүйл биш учир би дуугүй байх байсан." Тэгэхэд Ахшвирош хаан Эстер хатнаас "Тэр чинь хэн бэ? Ийм үйлдэхийг зүрхлэгч тэр хүн хаан байна" гэж асуув. Эстер "Дайсан болон өстөн бол энэ хорон санаад хамаа" гэв. Тэгэхэд хамаа хаан болон хатны юм айв. Тэгэхэд хаан хэлгэнэн дар суухан болж босоод ордны цэцэрлэг рүү оров. Харин хамаа хатан Эстерээс амин гуйхаар үлдэв. Учир нь хаан түүний эсрэг хор хөнөөлийг тогтоосныг тэр харжээ. Тэгээд хаан ордны цэцэрлэгээс дар сууж байсан газар руу буцаж ирэхэд хамаан Эстерийн хөвдөж байсан бүйдэн дээр унаж байв. Тэгтэл хаан "Миний ордонд тэр намайг байхад хатныг бүр хүчрхийлэх нь үү" гэв. Хаан эдгээр үгсийг хэлэхэд тэд хамааны нүрийг бүтээв. Тэгэд хааны өмнө байсан хааны тайгнуудын нэг Харбона "Үзэгтүүн, хамааны байшингийн дэргэд хааны төлөө сайныг өгүүлсэн Мордехайд хамааны бэлдсэн 50 дохой өндөр дүүжлүүр байна" гэхэд хаан "Түүн дээр түүнийг дүүжил" гэв. Тэн тэр хамааныг өөрийнх нь Мордехайд бэлдсэн дүүжлүүрт дүүжлэн хааны уур хилэн намжив. Эстер 8-р бүлэг. Тэр өдөр хаан Ахшвирош юудэчүүдийн дайсан хамааны гэрийг хатан Эстерт өгсөн бөгөөд Мордехай хааны өмнө ирэв. Учир нь Эстер өөрийнх нь хувьд тэр хэн байсныг илчилсэн ажээ. Тэгээд хамаанаас авсан өөрийн тамхат бүгжэн хаан суглан авч Мордехайд өгөв. Эстер Мордехайг хамааны гэрээхний захирагчаар томилв. Тэгэд Эстер хаантай дахин хөлдөн унан уйлж Агаг хүн хамааны хором муу төлөвлөгөөг болон юудэчүүдийн эсрэг түүний санаачилсан хувилдааныг болиулахыг түүнээс гуйв. Хан очирт алтан тайган Эстер рүү сунгав. Тиймээс Эстер босон хааны өмнө зогсов. Дараа нь тэр ин хэлэв. Хэрв хаан үнийг таалбал, хэрв би хааны өмнө тааллыг нь олсон бол, мөн энэ хэрэг хаанд зөв санагдан би түүний нүдэнд тааламж болох аваас агаг хүн Хамидатагийн хүү Хамааны санаачилсан хааны бүх мужууд дах юудэчүүдийг устгахаар бичсэн захидлуудыг хүчингүй болох зарилг бичигдэг. Учир нь би миний ард түмэнд учрах аюулыг хэрхэн харж тэвчих вүлээ, мөн би өөрийнхөө төрөл садны сүрлийг хэрхэн харж тэвчих вүлээ гэв. Тиймээс Ахшвирош хаан Эстер гаданд болон Юудэй хүм Мордихад ин хэлэв. Үзэгтүүн, би Хамааны гэрийг Эстерт өгсөн бөгөөд Хамаан юудэчүүдийн эсрэг гар сунгасан учир түүнийг тэд дүүжлүүрт дүүжилсэн. Одоо та нар зөкстэй гэж үтсэн зүйлийн хааны нэр дээр юудэчүүдэд хандан бичиж хааны тамхат бөгжөөр тамгал. Учир нь хааны нэр дээр бичигдсэн хааны тамхат бөгжөөр тамглагдсан зарилг нь хүчингүй болдоггүй. Тэгээд тэр загт буюу 3 дугаар сард, энэ нь Севан сар юм, 23-ны өдөр хааны гүйч нарыг дуудан Энтгээс Этиоп хүртэл үргэлжлэх 127 мужийн юудэчүүд эрх баригчид, захирагчид, амбан захирагчдад юудэчүүдэд өөрсдийнх нь бичиг үсэг болон хэлээр бичүүлэхээс гадна муж бүрд өөрсдийнх нь бичиг үсгээр, ард түмэн бүрд өөрсдийнх нь хэлээр Мордихайн тушаасан бүгдийн дагуу бичүүлэв. Тэгээд тэр хаан Ахшвирошийн нэр дээр зарилгийг бичиж хааны тамхат бүгжээр тамглан захидлуудыг хааны мордийн жүчээний хурдан хүлгүүдийг унсан зарилгуудаар илгээв. Уг захидлуудад хаан хот бүрд буй юудэчүүдийг цуглан өөрсдийн амиа хамгаалах, мөн альч мужид өөр үндэстэн юудэчүүдийг довтлбол тэдний эсрэг довтлогчдыг байтугай тэдний хүүхдүүд эхнэрүүдийг устгах, алах, хүйс тэмдрэх, мөн тэдний олзыг тонн дээрэмдэх эрхийг Ахшвирош хааны бүх мужид 12 дугаар сарын тэр нь Адар сар 13 дахь өдөрт нэг өдөр олгов. Муж бүрд хууль болгон гарах зарилгийн хуульбар нь юудэчүүдийг дайснуудаасаа өшөөгөн авахд бэлэн байхын тулд бүх ард түмэнд мэдэгдэв. Хааны зарилгаар дайчлагдсан зарилгууд яарвчлан хааны мордийг унан гарцгаав. Нийслэл сусаад зарилг тунхаглагдав. Хааны дэргэдээс Мордихай хааны хөх цагаан дээлтэй том алтан дитэмтэй нарийн майланган нил ягаан хувцастай гарч ирэхэд Сусай хот ихэд баясан хашгиралдав. Юудэчүүдийн хувьд энэ нь гэрэлгэгээ баяр хөөр баясгалан хүн дэтгэл байв. Муж бүрд хот бүрд хааны тушаал болон зарилг хүрсэн газар бүхэнд юудэчүүдийн хувьд баяр хөөр баясгалан болж найр ёслолын өдөр болов. Нутгийн ард олны олонх нь юудэчүүд болов. Учир нь юудэчүүдээс айхай дэсэ тэднийг нөмөрчээ. Эстер 9-р бүлэг. Хааны тушаал зарилгийг гүйцэтгэхэд бараг бэлэн болсон 12 дугаар сарын энэ нь Адар сар юм. 13 дахь өдөр юудэчүүдийн дайснууд тэднийг эзэгнэхээр горилж байсан. Тэр өдөр нь энэ нь эсрэгээр эргэж юудэчүүд өөрсдийг нь үзэн ядагчдыг эзэгнэв. Хаан Ахшвирошин бүх мужид даяар юудэчүүд тус тусын хотуудад өөрсдийг нь хорлохыг хүсгчдэд халдгаар цуглацгаасан бөгөөд хэнч тэдний эсрэг зогсож чадсангүй. Учир нь тэднээс айгаадис бүх ард түмнийг нөмрөв. Мужуудын бүх амбан захирагч, эрх баригчид, захирагчид болон хааны ажлыг гүйцэтгэж байсан хүмүүс хүртэл юудэчүүдэд туслав. Учир нь Мордихайгаас айхайдас тэднийг нэмэрчээ. Үнэхээр Мордихай хааны өргөөнд нэртэй цуутай байсан бөгөөд түүний нэр алдар бүх мужид даяар түгэн даржээ. Учир нь Мордихай улам бүр нэртэй цуутай болов. Иймхүү юудэчүүд бүх дайснуудаан элдний ирээр хүйс тэмтрэн устгав. Тэд өөрсдийнхөө өшөөтнүүдийн эсрэг дураараан үйлдэв. Нийслэл сусаад юудэчүүд 500 хүнийг алж устгав. Мөн Паршандата, Далпон, Аспата, Парата, Адаля, Аридата, Парамашта, Арисай, Аридай болон Вайзата нарыг буюу юудэчүүдийн дайсан Хамидатагийн хүү Хамааны 10 хүүгүнийг алсан боловч тэд олзонд гар эсхөрөв. Тэр өдөр нийслэл сусаад алагдагсдын тоог хаанд мэдээлв. Тэгээд хаан хатан Эстерт юудэчүүдийн нийслэл сусаад 500 хүнийг болон Хамааны 10 хүүгүнийг алсан байна. Тэгвэл тэд хааны бусад мужуудад юу гүйлдээд байгаа бол одоо чи юу гоох вэ? Энэ нь ч бас чамд өгөгдөн. Чи өөр юу хүсэх вэ? Түүнийг чинь гүйцэлдүүлэх болно гэв. Тэгэд Эстер хэрв үүнийг хаан таалбал өнөөдрийн зарилг ёсоор үлдэх нь маргааш мөн сусаад буй бүх юудэчүүдэд зөвшөөрөгдөг. Хамааны 10 хөвгүн ч дүүжлөөрч дүүжлэгдэг гэж хэлэв. Ингээд хаан тийхүү үйлдэг хэмээн зарилг болж зарилг нь сусаад гарч хамааны 10 хөвгүнийг дүүжлэв. Сусын юудэчүүд Адар сарын 14 дэх өдөр мөн цуглацхан сусаад 300 хүнийг алсан боловч эд хөрөнгөнд нь гар хүрсэнгүй. Мөн хааны мужуудын бусад юудэчүүд цуглаж өөрсдийн амиа хамгаалж дайснуудаасаа ангижирэн өөрсдийн өшөөтнүүдээс 75,000-ыг алав. Гэвч тэд эд хөрөнгөнд нь гар хүрсэнгүй. Энэ нь Адар сарын 13 дэх өдөр болсон бөгөөд арван дөрөвд хөдрөндөд амарч энэ өдрийг найр наадам баярын өдөр болгов. Харин сүүсийн юудэчүүд тэр сарын 13-д болон 14-д өдөр цугларч 15-д өдөр нь амарцхан энэ өдрийг найр наадам баярын өдөр болгов. Тиймээс захийн хотуудад амьдрагч хөдөө нутгийн юудэчүүд адар сарын 14-д өдрийг баясах найр наадам баяр цингэн хийн цайлах бие биедээ эдэний хувийг илгээх амарлтын өдөр болгодог. Тэгээд Мордехай эдгээр явдлыг тэмдэглэж Ахашвирош хааны хоол ойрын бүх мужид амьдрагч бүх юудэчүүдэд загтлуудыг илгээв. Загтлуудаа тэр жил бүрийн адар сарын 14-д өдөр мөн сарын 15-д өдрийг тэмдэглэхийг үүрэг болгов. Учир нь эдгээр өдрүүдэд юудэчүүдэд дайснаасан ангижирсан ба энэ сарын тэдний хувьд үе гашуугаас баяр хөөр гашуудлаас цэнгэлийн өдөр болсон тул тэд энэ хоёр өдрийг найр наадам баяр цингэн мөн эдэний хувийг бие биедээ илгээх болон ядуучуудад бэлэг өгөх өдрүүд болгов. Тиймээс юудэчүүд өөрсдийн хийж эхэлсэн байсна болон Мордехай тэдэнд бичсэн зүйлийг үүрэг болгон авав. Учир нь Агаг хүн Хамедагийн хүү бүх юудэчүүдийн дайсан Хаман юудэчүүдийг устгахаар тэдний эсрэг төлөвлөн тэднийг устган сүйрүүлэхээр пүр буюу шав орхин шодсон билээ. Гэвч энэ нь хаанд хүрэхэд хаан юудэчүүдийн эсрэг Хаманы санаачилсан хорон муу төлөвлөгөөн өөрийнх нь толгой дээр буух ёстой гэж үзсэн мөн түүнийг болоод хөвүүдийг нь дүүжлүүрт дүүжлэх ёстой хэмээн захидлаар тушаав. Тиймээс тэд энэхүү өдрүүдийг пүрийн нэрээр пүрим хэмээн нэрлэв. Энэ загтлдах заавруд буюу тэд энэ тухайд үзсэн болон тэдэнд тохиолдсон зүйлсээс болж юудэчүүд өөрсдийн үр удамдаан болон тэдэнтэй нэгдсэн бүхэнд жил бүрийн тогтоосон цаг болоод ёс журмынхаа дагуу энэ хоёр өдрийг тэмдэглэх орхигдуулахгүй тул заншил болгон тогтоов. Энэ өдрүүдийг үеийн үед гэр бүл, муж болон хот бүр дурсан санаж тэмдэглэх ёстой. Хүримийн энэ өдрүүд нь юудэчүүдийн дунд тэмдэглэгдэх болох юм уу эсвэл тэдний үр удмын дурсамжаас арилах ёсгүй болов? Тэгэхэд Абихайлын охин Естер хатан Юдэ Мордехайтай хамт бүрэн эрэгтэйгээр энэ хоёр дахь загтлыг бичиж Пүримийн тухай батлав. Тэрээр амрамгалан болон үнний үгстэй загтлыг Ахшвирошийн хаант улсын 127 мужид бүх юдэчүүдэд илгээж Пүримийн эдгээр өдрийг тогтоосон загт сахиулав. Энэ нь Юдэ Мордехай болон Естер хатан тэдэндээ тогтоосончлон мөн юдэчүүдийн мацаг барих болон гашуудаг талаар өөрсдөө болон өөрсдийн үр удамдаа заан тогтоосонтой адил тогтоохын тулд юм. Иймхүү Эстерийн зарилга нь Пүримийн талаар эдгээр заншлуудыг тогтоосон бөгөөд энэ нь номд бичигдэв. Эстер 10 дугаар бүлэг. Хан Ахшвирош газар нутгатан болон далайн эрэг хавийн нутгатанч алба говчоор оногдуулав. Түүний эрх мэдэл болон хүч чадлын бүх үйлсийн тухай мөн Мордехайд хаанаас дэвшүүлж хүртээсэн алдар гавьяаны бүрэн илтгэл энэ бүхэн Персийн болон Медийн хаадын судрын Ондараллын номд бичигдээгүй гэж юу? Учир нь Юдэ Мордехай хаан Ахшвирошийн удаахан байсан ба юдэчүүдийн дунд онцгой нэр төртэйн гадна өөрийн садан төрлийн тааллыг олсон ард түмнийхэн сайн сайхныг эрэл хийж өөрийн бүхэл үндэснийхэн аз жаргалын төлөө ярддаг хүн байлаа.